Maijā uz Eirovīziju Zviedrijas pilsētā Malmē dosies grupa Pēr ar dziesmu Here We Go. Vakar grupas puiši par Eirodziesmas titulu superfinālā cīnījās ar vēl divām dalībniecēm, taču balsojumā guva ievērojumu pārsvaru. Grupas Pēr dalībnieki ir nu pat pamodušies Ventspilī ēd brokastis un ar vienu nespēja noticēt uzvarē. Turpin Ralfs Eilands un Edmunds Rasmanis.
Nu, neiebrauc. Nevienu brīdi Eirovīzijā neticējām, ka uzvarēsim. Vēl joprojām neesam noticējuši. Manuprāt, ļoti nostrādājis tas mūsu šī gada arī Eirovīzijas message, ka mēs uzskatām, ka jābūt no Latvijas latviešu dziesmām, Latvijā taisītām dziesmām, jo Eirovīzija nav nekāds pasūtījuma darbs. Cilvēki to ir sākuši uztvert par pasūtījumu darbu, ka mēs pasūtam ārzemju dziesmas.
Tāda izdevība, kāda ir Eirovīzija, ir ļoti, ļoti reta, kuram mēs noteikti mēģināsim, un es domāju, ka mēs skatīsim to iespēju izmantot. Jo ir tiešām milzīgi gandarījums un prieks par padarīto darbu, ka mēs beidzot par šiem 4 gadiem esam tikuši.
Grupas puiši stāsta, ka šovā vēl daudzas lietas ir jāpapildina, kā video projekcijas vai bekvokālisti, bet mirdzošie tērpi noteikti palikšot tie paši. Superfināla trīniekā iekļuva arī dziedātāja Marta Ritova ar savu dziesmu I'm Who I Am, kas kļuva par žūrijas otro favorītu, bet skatītāju balsojumā palika trešajā vietā. Tāpat Pēr dziesmu Nacionālās atlases labāko trīniekā konkurēja ar Samantha Stīnas lirisko dziesmu I Need a Hero, kura uzvarētājiem arī brīžiem minus papēžiem skatītāju balsojumā. Taču uzvarētāji noteica žūrijas un TV skatītāju kopvērtējums. Eirovīzijas projektu vadītāja Zita Kaminska novērojas, ka šīs gads esot bijis īpašs labā nozīmē, jo dziesmu izvēlēties bijis grūtāk kā citos gados.
Visas trīs bija ar kaut ko ļoti interesants superfinālistis Samantha Stīnas dziedātā balāda, man liekas, ļoti izjust viņu to izpildījumu, bija laba melodija un arī ārzemju komentētāji ļoti augstu šo dziesmu novērtēja. Tieši tāpat man patika Martas Ritovas dziesma, kas likās atkal tāda radoša, īsta, patiesa viņas dziesma, ļoti interesanti. Iedegoties viņas klavierēm, es skatos priekšnesumā, zālē atskanēja, wow, arī šī dziesma varētu braukt tikpat labi. Pēris, es domāju, paņēma ar to, ka nu, viennozīmīgi viņi ir arī harizmātiski, viņi māk uzrunāt publiku, viņiem ir ko teikt, viņi ir asprātīgi. Un es konstatēju arī tādās intervijās, nu, kad ne jau viņi tikai jokus dzen, bet viņiem ir tiešām arī nopietnas lietas viņu ir pastāstīt.
2013. Gada Eirovīzijas starptautiskā dziesmu konkursa pusfināli Zviedrijā paredzēta 14. un 16. maijā, bet fināls 18. maijā. Grupa Pēr startēs otrajā pusfinālā līdzās Francijai, Vācijai, Spānijai un citām valstīm. Sinti Ambot, Latvijas radio.